Hoxe que 9 de decembro estamos, desde logo, na antesala do Nadal, pero con persistencia, por riba da diferenza dos meses das estacións, pois nos todos os martes estreámonos. E logo somos obxecto de reemisión ou somos accesíveis na rede. Somos un plural, bueno, un plural tecido entre a vosa fidelidade e a vosa escoita e a proposta que vos facemos desde a Radio Redondela, Susi Queimaliños e Luis Cuntín. E a isto chamamos desde aí xa uns 25 anos, Tempo de Jazz. Estreámonos na emisora municipal de Tui e a primeira vez que aparecemos requentes é ás 11 da noite dentro dunha hora aquí en Radio Redondela. Logo Radio Fusión sérvenos, tíranos do Tupper Bar os xoves. E, en fin, e logo quedamos aquí o clareo na rede, na páxina web Tempo de Jazz, no portal da Radio Municipal de Redondela. A escolla da música e os comentarios e cousa miña de Luis Cuntín e a producción e o soporte técnico, agora ela é quen está recollendo o son, xusto neste momento, é de Susi Queimaliños. Un saúdo moi cordial da nosa parte nesta noite de outono, que logo vai ser noite de inverno, e ainda vos contaremos algo sobre a nosa sintonía do programa que nos espera esta noite. Hai 22 anos nos fixeramos pois, unha antoloxía da fusión comercial. A fusión é un momento da historia do jazz ao que non temos prestado unha singular atención, pero agora, pois hai unhas semanas, decidimos facer unha miniserie que se chamou Póker sobre fusión, discos singulares. E tratamos de discos singulares de Ayrton Moreira, Idris Muhammad, tamén de Gabor Szabo e de George Duke, ilustrando o que fora, desde discos pouco coñecidos pero interesantes, as distintas facetas da fusión. E isto, bueno, suscitou algún correo, algunha petición, alguna cousa. Inauguramos unha segunda serie, en vez de Póker, en Repóker, e co subtítulo From Jazz to Smooth. E vamos tratar de dous músicos, George Duke e Bob James. Estamos na fase de George Duke, a idea é dedicarlle, digamos, 5 programas, e este é o segundo, desembocando no disco aquel de George Duke que nos quedou interrompido. E, bueno, pois esta é a nosa intención, e comezamos a semana pasada e continuamos esta. Bueno, situamos outro día a biografía de George Duke. Quero dicir que é un músico que acaba, inda que fai arranxos e que en algún momento volve a un jazz funk, é un músico que acaba realmente pois, no ámbito do pop, do soul, do, en fin, dun funk comercial, ou se queredes dun smooth jazz, dun jazz suave, que non é do interese, digamos, deste programa. Pero sí que comezou en ámbitos, bueno, pois propios ao núcleo do xénero e a corrente principal. Bueno, xa contamos como el adopta instrumentos eléctricos, o piano Burlitzer, por influxo de Joe Zawinul, la quen substitúe no grupo de Cannonball Adderley. Antes, pois, gravara con Jean-Luc Ponty, tiña unhas grabacións para Liberty, pero alá, polo ano 71, pois, chama a atención de Hans-Georg Brunner-Schauer, que despraza o seu home de confianza Barrar Falk a California, e de tal maneira que vai gravar con el pois un disco en trío. Hai unha parte en abril hai unha parte del, como vos contaba, que se grava en abril, que ia ser un álbum primeiro na carreira de Duke, nunca editado, que se chamaba Solus. E en decembro daquel 1971, un segundo disco que iba a chamarse The Inner Source. Finalmente, pois os dous discos editáronse no ano 73 co título do segundo The Inner Source, e os temas todos barallados, os temas barallados dos dous discos. Nos reproducímolos en secuencia e estábamos escoitando a semana pasada, pois basicamente este primeiro disco que iba a chamarse Solus. E comentábamos pois que é un disco basicamente de pianos eléctricos, no que el xoga a manipular o son ata o punto de que soan a órgano, de que soan totalmente distorsionados os pianos eléctricos Fender Rhodes e o Burlitzer, que é o que máis utiliza, digamos, para facer efectos. E outro día puxemos unha serie de temas. Ele está secundado neste disco por John Hurt, que foi un contrabaixista e baixo eléctrico moi eficiente, moi importante, que probablemente do que máis vos soe é de que acompañou en directo pois anos a The Manhattan Transfer. E o Dick Berg, que era un batería con formación como percusionista clásico e un home que se moveu basicamente nos ambientes académicos de jazz. Bueno, pois con este trío, mentres él estaba naquel momento xa vinculado a... estaba no transo de deixar a Frank Zappa, porque él despois dos seus inicios en trío e de acompañar a Jean-Luc Ponty, entrou na banda de Frank Zappa, The Mothers of Invention. E estes discos están gravados cando deixa a Zappa e cando está traballando con Cannonball Adderley, inda que mantén este trío propio con John Hurt no baixo acústico, contrabaixo, baixo eléctrico, e Dick Berg na batería, ocasionalmente en algún elemento de percusión. Chegamos así ao séptimo e último tema do que ia a ser aquel Solus refundido despois con The Inner Source e editado co título do segundo. O tema Nigerian Number Uma, unha composición de George McDuck, e que, bueno, aquí casi chega a niveis de obsesión a utilización de moduladores de timbre, que era un mecanismo electrónico que se puxera moi de moda no ámbito da música rock, da música pop, e modulando o timbre do Burlitzer, pois prácticamente convirtió nun instrumento de percusión. Xogando co piano eléctrico Fender Rhodes e co Burlitzer así tratado e introducindo na edición uns efectos de eco, así resultaba este tema que viña a pechar en orixe aquel álbum nunca editado que era Solus e que logo se edita efectivamente integrado en The Inner Source. Nigerian Number Uma. Chegamos así ás sesións de decembro non determinadas, sesións de decembro que ían dar lugar a The Inner Source e que finalmente, pois, xa digo, foron entremesturadas coas de Solus para configurar, editouse como The Inner Source. A grabación, por certo, é no Wally Heider Recording en San Francisco e a producción foi de Josh Duke e de Barra Falk como productor executivo. Eles dous estuveron na mestura e no máster, pero participou na grabación e desde logo na primeira mestura Ken Hopkins nos primeiros sete temas, do que acabamos de escuitar o último, Nigerian Number 1, e nos quimos escuitar o resto da noite Jim Guys. Ben, chegamos a The Inner Source e nos atopamos cun tema titulado My Soul. Un tema claramente comercial que empeza a dar conta de por onde vai ir a evolución da carreira de Duke, con todos os tópicos, si queredes, da fusión, un jazz comercial de sabor tropical, no que John Hurt empuña o baixo eléctrico, súmase á banda o congueiro Armando Peraza, e George Duke comparece, pois, en algo que vai ser a partir de aquí unha constante. Distintos instrumentos. George Duke tiña un título profesional de trombonista, e aquí toca o trombón, o piano, piano acústico, piano clásico, o Burlitzer. Eu creo que o que soa é un Burlitzer e non un Fender Rhodes, e é responsable dos arranxos e da dirección. Toca o trombón nos momentos de ensemble co trompetista Luis Gasca e co gran músico de estudio Jerome Richardson, que está no saxofón tenor. E así resulta, pois, este tema, digamos, de sabor tropical, de sabor jazzístico comercial, no que hai un excelente traballo, por certo, de Hurt no baixo eléctrico, que se chama My Soul. A formación repítese, pero agora Gasca utiliza un fiscorno e non unha trompeta, e Jeron Richardson unha frauta. George Duke volve a interpretar no trombón, no piano eléctrico Fender Rhodes, no piano eléctrico Wurlitzer, e é responsable, por suposto, dos arranxos e da dirección. Insiste John Hurt no uso do baixo eléctrico, Dick Berg está na batería e Armando Peraza nas congas. Es decir, si estuvemos oyendo básicamente música dun George Duke Trio, agora estamos cun George Duke Group e escoitamos agora un tema de maiores ínfulas estéticas co anterior, un tema máis contido, máis impresionista, que tamén composición de George Duke, titúlase Feels So Good.
Thank you.
Si seguiéramos a secuencia de cortes de este LP, escoitaríamos ahora en Marjana, que é un tema idéntico no enfoque e no, en fin, nos expedientes expresivos que utiliza a Nigerian Number Uma. Por tanto, vamos prescindir disto. E hai logo un tema especulativo composto polos tres membros do trío, por George Duke, por Dick Berg, que se chamaba de verdad Richard Allen Berg, e por John Hurt, que Sweet Beat, algo así como 12 trabada, que é tamén un tema en trío moi especulativo, para insistir nestes outros temas que nos van dar a pista un pouco máis da evolución da non tanto do que deixa atrás Duke como do que estende por diante. E chegamos así a un tema de algo máis de 6 minutos de Inner Source, que foi o que ia dar título o segundo LP para MPS Bass e logo dou título a este xuntoiro, digamos, de Solus e de Inner Source. O tema chamase naturalmente de Inner Source. Bueno, é unha balada e é casi pois unha despedida, non? El parece como que aquí está ensaiando a súa despedida do jazz. Luis Gasca está na trompeta, fai un solo interesante. Tamén no momento do ensemble soa un fiscorno, por tanto é Gasca sobregravado. Jaron Richardson agora, xa escoitamos a Jaron Richardson no tenor e na frauta, pois agora está no saxofón soprano. George Duke, trombón, piano eléctrico Fender Rhodes, piano eléctrico Wurlitzer, arranxos, dirección, John Hurt, baixo eléctrico e Dick Berg, batería. Un tema pois, que se ve que ele entendía que era representativo do seu momento estético porque o titulou así, The Inner Source, impregnando con este título o conxunto do álbum. George Duke Group, The Inner Source. Thank you. Inda que logo a música satisfai ou non satisfai esa expectativa, cada vez máis as portadas e o, en fin, todo o enfoque, os títulos, todo en George Duke, que era un home que viña da igrexa, do gospel, pois todo ten así como un apuntamento moi esotérico, moi futurista, o cal tamén é moi propio da, da fusión, non? Este tema era The Inner Source, a fonte interior. Bueno, pois logo da fonte interior chegamos a Life, Vida, unha composición del tamén, exaequo, con Richard Alan Berg, con Dick Berg e con John Hurt. E aquí é pois un tema en trío, né? Tema en trío, un tema moi fusión, cunha manipulación clarísima do son, pois mediante phaser, mediante pedal food, mediante wah-wah, mediante moduladores de timbre, es decir, todos estes recursos que naceran un pouco para a guitarra eléctrica e que moitos teclistas estaban adoptando en aquel momento, non? De todas formas, en Live George Duke limítase a utilizar o Burlitzer e John Hurt está no contrabaixo e Dick Berg na batería. Desde logo, o que está soando aquí tamén é a inmensa e alongada sombra do Miles Davis de Beaches Brew. Xulgade vos mesmos escoitando este Live. Thank you. A música segue por este mesmo Pau nun tema pero que agora é do pianista de jazz argentino Sergio Mihajlovic ou Mihajlovic, Sometime Ago, hai algún tempo. Unha grabación do George Duke Trio featuring John Hurt e Dick Berg, que realmente aquí, máis que estar evocando un jazz eléctrico, que está evocando pois tamén as buscas e as sonoridades do rock sinfónico. Hai moitos efectos así en clave de música futurista e estamos diante dunha balada na que os Duke desempeñase no piano eléctrico Fender Rhodes e no piano eléctrico Burlitzer. Por suposto, ele é responsable dos arranxos. John Hurt está no contrabaixo e Dick Berg na batería, pero ademais introduce algúns elementos de percusión sobre gravada. Campás de bambú, unhas campas tubulares de concerto e unhas campaíñas. Hai tamén un tratamento deliberado para dar eco á música, pois na postproducción. E estes serían os elementos que me parece que destacan neste exemplo dos vieiros que estaba a seguir a fusión naqueles anos. É dicir, pensade que esta música de 1971, de decembro do 71, editada, por tanto, o sea, choveu, estamos diante dunha música que ten máis de medio século e editada en 1973. En fin, como o título di, Sometime Ago. Thank you. Esta tónica manténse nunha composición dun contrabaixista invitado, James Leary, que vai sustituir no tema que escoitamos a continuación a John Hurt. Trátase de 25. Agora o George Duke Trio ten como contrabaixista a James Leary e a Dick Berg. James Leary toca o contrabaixo, pero utiliza aquí sobre todo o arco. E, bueno, confúndese cos efectos un pouco de manipulación do son dos dous pianos eléctricos, o Fender e o Wurlitzer. Tamén George Duke, ademais destes dous pianos eléctricos, toca o piano. Bueno, unha cousa que supoño que é evidente. Todo o traballo de Duke está baseado en grabación, é dicir, nun sistema sistemático, digamos, perdón, nun procedimento sistemático de sobregrabacións. Dick Berg non toca a batería, ca súa formación de percusionista clásico vai tocar unhas campas tubulares de concerto e un chocallo que se escuita facendo como un efecto dun reloxo, e James Leary, xa digo, está no contrabaixo. De Leary non podemos extendernos moito, decir que foi un músico excelente e que foi un prestixioso contrabaixista de sesión no ámbito do jazz, pero tamén foi un músico prestixioso vinculado a moitas produccións moi importantes de teatro musical en Broadway como contrabaixista e foi tamén contrabaixista titular na Filarmónica de Boston, que é unha orquestra, é unha orquestra sinfónica, na Sinfónica de Boston, é unha orquestra sinfónica lendaria, é dicir, é unha institución a nivel mundial, e el foi o primeiro negro que tocou, o primeiro músico afro-norteamericano na Sinfónica de Boston, como contrabaixista. El formárase no New England Conservatory, o sea que era un home, bueno, pues, digamos, era da vila, non? Pero, costou, evidentemente, aos negros poderse dedicar á música clásica, á música académica. Alguns, por exemplo, Charlie Mingus, non o conseguiron. El sí, James Leary sí. Bueno, pois vamos a escoitar este tema especulativo, que podía mesmo ser unha música de creación libre, unha música académica de vanguarda, este 25. Bueno, pois aquí acabousenos este tempo de jazz do 9 de decembro. Grazas por estardes aí. Nos estamos con oso From Jazz to Smooth, o sea, desde o jazz o jazz comercial, o jazz, digamos, ambiental, pero bueno, visto desde o punto de vista de como esta evolución afixeron músicos que cultivaron a fusión. E para isto nos estamos fixando en dous casos. O primeiro, que estamos tratando neste primeiro lote de programas, foi o gran teclista e arranxador George Duke. Inda que él lle gustaría ter sido un gran cantante, non foi un gran cantante, pero sí foi un gran teclista. Bueno, pois nada, a semana que ven máis, cando volva a soar a nosa sintonía. Sintonía que ten, en fin, como contrasinal, este repenicar de tambor. Moitas grazas por estardes aí. Moitas grazas por ser o noso cómplice inde preparando o corazón e os oídos para as sorpresas que seguramente vos traeremos por volta do Nadal, que xa está máis preto, porque hoxe foi o tempo de jazz. 1159, From Jazz to Smooth, Repoker, George Duke 2, e que puido facerse gracias a vosa complicidade con este tempo que aquí remata, con este tempo que vos das grazas e se despide, con este noso e voso tempo de jazz.